V tejto časti budeme ilustrovať niektoré pasáže z ružického učebnice týkajúce sa najmä kriviek a plôch. Na obrázku vidíme najdrahšie vlasy na svete. Sú to vlasy doktorky Aki z filmu Final Fantasy. A tieto vlasy sa modelovali ako krivky, ktoré sa dostávali postupne ako tenučké valcami obalené riadiace krivky do rôznych výrivých situácií vo filme, kde táto pani doktorka zachraňuje svet od akýchsi prízrakov. Na pravom obrázku vidíme zase plochy, ktoré aby realisticky znázorňovali napríklad deformáciu látky, tak musíme vedieť takisto riadiť dobre ich tvar. Základom sú však krivky. Krivky reprezentujeme parametricky a najdôležitejšie v počítačovej grafike sú bezierové krivky, z ktorých si rozoberieme niektoré postupy podrobnejšie. Ďalej racionálne bezierové krivky bez plajny a všeobecný priemyselný štandard sú neuniformné. Bezierové surfaces povrchy, čiže máme k dispozícii všeobecný nástroj, ktorým môžeme vystihnúť priebeh buď pohybu bodu v rovine alebo priestore, alebo tvar krivky, ktorú potrebujeme. Motiváciou je konštrukcia objektov, ktoré nereprezentujeme po častiach lineárnymi úsečkami, trojuholníkmi alebo plôžkami, ale ideme konštruovať všeobecný modelovací nástroj, ktorý sa používa v geometrickom dizajne a v oblasti počítačového návrhu a počítačovej výroby. CAD/CAM. Základom modelovania sú postupy, ktoré vyvinuli projektanti pri návrhu lodi v Anglicku. Takže terminologicky preberáme viaceré pojmy z týchto čias, napríklad konvexný obal pôvodne označoval trup lode a spline, to je pojem, ku ktorému sa za chvíľu dostaneme, označoval pôvodne oceľové krivitko, ktorým sa vykresľovali krivky na výkresoch, ktoré slúžili na návrh lodí, neskôr automobilových karoserií a tak ďalej. Pričom teóriu základnú práve vyvinuli dizajnéri karoserií vo firmách ako Renault a Citroën. Pre presné riadenie krásy karoserie a aerodynamiky návrhu lietadla potrebujeme mať veľmi flexibilné krivky a povrchy, ktoré môžeme zaťažiť rozličnými požiadavkami, kritériami alebo obmedziť naopak predpokladmi a rôznymi väzbami. V počítačovej grafike sa primárne používajú krivky a plochy na jednoduché modelovanie hladkých povrchov a telies s hladkými oblými povrchmi a potrebujeme teda definovať aj postupnosti pohybov pre animované objekty alebo špeciálne ich časti. Máme k dispozícii tri matematické formy výrazu pre danú funkciu. V analytickom máme jednu premennú na ľavej strane a zvyšok výrazu dopočítavame na strane pravej. V implicitnom zápise nemáme premenné izolované. Takýto zápis umožňuje iný spôsob narábania s daným matematickým objektom. A parametrické, kde nám súradnice sú funkciami parametra, ktorý napríklad prebieha v intervale od 0 po 2 pi a na tomto na tejto s týmto jedným riadiacím parametrom opisujeme parametricky body, ktoré sú rovnako vzdialené od začiatku súradnicovej sústavy a všetky tri zápisy na tejto obrazovke vyjadrujú kružnicu s polomerom R so stredom v začiatku súradnicovej sústavy v dvojrozmernom euklidovom priestore. Keď už máme krivku, pozdĺž ktorej môžeme cestovať parametricky, alebo pýtať sa, či na nej leží bod v implicitnom vyjadrení, alebo vyčísliť jednu súradnicu predpisom, v ktorom sa vyskytuje nezávislá premenná, tak takáto krivka ešte má ďalšie vlastnosti. Predovšetkým je to spojitá funkcia a rozlišujeme geometrickú a parametrickú spojitosť danej krivky v rovine alebo v priestore. Víťaznou reprezentáciou pre túto oblasť, čiže priemyselným štandardom, je parametrický zápis kriviek a plôšok. A tu si treba uvedomiť, že parametrické narábanie a spájanie, zliepanie a kombinovanie objektov sa netýka iba kriviek, ale týka sa aj čísel. Môžeme mať priemer dvoch čísel, môžeme mať vyjadrenie bodu ako konvexnej kombinácie bodov, koncových bodov úsečky A a B a s váhami, ktoré vyjadrujú, ktorých súčet je 1 a ktoré vyjadrujú číselne polohu bodu na úsečke medzi A a B. To isté sa dá robiť s rotáciami alebo s ich kvaternionovou reprezentáciou. Do tohto kontextu spadá aj konštrukcia kriviek ako vážených sum bodov, riadiacich bodov. Jednu takú váženú sumu hneď vidíme o dva riadky vyššie. Tu je bod na úsečke, čiže jednoduchúčkej krivke, skonštruovaný ako konvexná kombinácia dvoch krajných bodov. Potom takýmto istým spôsobom kombinujeme povrchy ako vyjadrenia vážených sum riadiacich, interpolujúcich alebo aproximujúcich bodov, ktoré sú vstupnými dátami pre takéto konštrukcie. To isté sa však neskôr dá uplatniť aj pri spracovaní obrazu. V obrazoch môžeme analogicky narábať s jasom, kontrastom, sitosťou, ostrením až po pozoruhodný nástroj Image Analogies, ktorý bol publikovaný na SIGGRAPHe v roku 2001, kde tiež vychádzame z viacerých obrázkov, ktorých váženými sumami, kombináciami vyjadrujeme potom ďalšie ciele. Toto sa dá isté ešte vzťahnuť na morphing, čiže dynamickú zmenu statického obrázku na iný tvar alebo na iný obrázok a dokonca na extrapoláciu do karikatúr. Vo všetkých týchto prípadoch čísla, body, rotácie, krivky, obrázky sa pohybujeme v stavových priestoroch a narábame so zmenami stavu veľmi rozumným, jednotným spôsobom. Na sieti sa dajú nájsť interaktívne alebo animované vizualizácie jednotlivých spomenutých objektov, ako je parabola, kubická bezierová krivka, čo sme si ukazovali aj na prednáškach, a ďalšie možnosti. Takže poďme na parametrickú reprezentáciu kriviek. Pracujeme v euklidovskej rovine alebo v priestore so začiatkom a so súradnicovými osami, ktoré konvenčne označujeme symbolmi O, X, Y, respektíve Z. Parametrická reprezentácia krivky v priestore sa jednoducho zapíše tak, že súradnice máme zapísané formálne ako premenné, ako funkcie parametra, riadiaceho parametra T. Takúto formu vieme derivovať, vieme podľa uvedeného vzťahu nájsť aj krivosť v danom bode T0 a parameter prebieha na nejakom nosiči, napríklad na intervale od 0 po 1 alebo od 0 po 2 pi podľa toho, ako to vyžaduje daná aplikácia. Lagrangeová interpolácia odpovedá pozitívne na otázku, či vieme pre daný súbor bodov. Tu sú označené A0 až AN. A príslušné parametrické hodnoty T0 až TN. Zostrojiť krivku, ktorá v každom bode TI nadobúdá pre každú hodnotu parametra TI nadobúdá práve hodnotu v bode AI. Lagrange našiel riešenie, ktoré sa volá Lagrangeov polynom. A toto je vtipná konštrukcia, priamo realizujúca danú úlohu. Všimnime si najprv koeficient pri každom bode alebo vektore A0 až AN. Čiže pri itom bode máme zapísaný Lagrangeov polynom, kde v čitateli vidíme výrazy t-t0, t-t1 až po t-tn, pričom t-ti je práve vynechaný multiplikatívny faktor a v menovateli máme rozdiely ti-t0 až po ti-tn. Menovateli teda máme súbor konštant a v čitateli máme práve zapísaný polynom rozložený na prvočinitele. Ak do tohto FIT dosadíme hodnotu T rovnú T0 alebo T1 alebo každú inú okrem TI, zistíme, že hodnota celého výrazu je 0, lebo jeden z týchto multiplikatívnych faktorov je nulový. Ak ale dosadíme práve hodnotu TI, tak sa nám čitateľ rovná menovateľu a hodnota je v takom prípade 1. Inak povedané, tento Lagrangeov polynom, takto skonštruovaný, je koeficientom pri danom bode alebo vektore 0, 1 a tak ďalej a zabezpečuje, že v danom bode je hodnota práve rovná danému bodu alebo vektoru a v iných všetkých je nulová. To znamená, máme zapísané riešenie, ktoré nám zabezpečuje, že cez daný súbor bodov vieme preložiť polynom, ktorý cez všetky tieto body prechádza. Je to teda Lagrangeov interpolačný polynom, skonštruovaný numericky takto veľmi účinne, ale v praxi sa nepoužíva, lebo pre väčší počet bodov, ako vidíme, rastie jeho stupeň a polynómy veľmi vysokých stupňov musia mať podľa základnej vety algebry toľko koreňov, toľko prienikov s x-ovou osou v rovine, že tieto polynómy sú mimo daných bodov, ktoré interpolujú vo všeobecnosti veľmi tak povediac roztancované a nedajú sa ich tvary medzi týmito bodmi dosť dobre riadiť. S iným riešením prišli francúzski matematici, ktorí pracovali pri vývoji karosérií a našli bázu Bernsteinových polynómov, ktoré sú definované pomocou kombinačných čísel a sú to polynómy stupňa n, ktoré spĺňajú daný vzťah. Z pravidla sú na intervale 0,1. Ukážeme si ilustráciu. Čiže v takejto báze takýchto polynómov, ktoré sú rovnomerne rozložené na intervale 0,1 v tomto prípade, budeme vyjadrovať šikovnejší ako Lagrangeov polynóm. Na ilustrácii od profesora, ktorú publikoval na podporu výučby svojich študentov profesor Ken Joy, vidíme prvé dva Bernsteinové polynómy, ktoré sú lineárne a vidíme, že ich suma sa rovná jednej. Inak povedané, ich hodnoty sú v tomto jednotkovom štvorci rovnomerne rozdelené. To isté sa týka aj troch Bernsteinových polynómov druhého stupňa a potom štyroch Bernsteinových polynómov tretieho stupňa. A viac ako tieto Bernsteinové polynómy prvého, druhého a tretieho stupňa nebudeme používať, lebo budeme rozdeľovať potrebnú krivku, ktorú chceme aproximovať. Budeme ju rozdeľovať na časti. V rámci každej z týchto častí ju budeme aproximovať buď lineárne, alebo kvadraticky, alebo na najvyš kubickou krivkou, ktorá bude pozostávať práve z týchto Bernsteinových polynómov s príslušnými váhami. Ďalšie vlastnosti sú, ako sme videli na predchádzajúcich obrázkoch, že tie polynómy sú zrkadlovo symetrické na danom intervale. Ďalej, že sa dajú vyjadrovať ako v polynomiálnej báze vo všeobecnej. Čiže tak, ako máme všeobecnú bázu 1t až t na nt pre polynómy na najvyš nt-ho stupňa, tak táto Bernsteinová báza je rovnako použiteľnou bázou, ibaže má tie vlastnosti dobrého rozdelenia hodnot na danom intervale a tej symetrie. Pierre Bézier, podľa ktorého sa nazýva táto krivka, prišiel s tým, že máme základné riadiace body, ktoré nám určujú oblasť, v ktorej bude výsledná krivka, ktorá povedie zo začiatočného do koncového bodu a inak bude celá ležať v konvexnom obale týchto na obrázku vidíme 4 bodov. Máme teda vyjadrenie bezierovej krivky v Bernsteinovej báze ako sumu od 0 po n príslušných Bernsteinových polynómov a riadiacich bodov, respektíve vektorov BI. Čiže máme to sa odohráva na intervale 0,1. Takže budeme mať pre prípad 4 riadiacich bodov kubickú bezierovú krivku, ktorá sa dá takto zapísať v tejto vydarenej báze. V nule, ako sme videli, tie polynómy nadobúdajú hodnotu 0 alebo 1 pre parameter t rovný 0 a pre jednotku sa tieto hodnoty riadia podľa uvedených vlastností. Sú tu aj nejaké ďalšie vlastnosti, ktoré nebudeme rozoberať. Existuje alternatívna reprezentácia. To, čo si treba zachovať a čo je fundamentálne pri numerickej konštrukcii bezierovej krivky, je algoritmus, ktorý sa prekvapujúco volá podľa iného autora, De Castelju. Máme daných na obrázku opäť od Kena Joya, máme dané 4 riadiace body P0, P1, P2 a P3. P3 sú krajné body, kde krivka bude sa začínať a končiť a parametricky budeme cestovať z bodu P0 s parametrom T je 0 až po bod P3 s parametrom T rovným 1. Ako skonštruovať týmto algoritmom bod na krivke, ukazuje schéma tohto iteratívneho výpočtu, kde sa ilustruje hľadanie prostredného bodu na danej krivke. Z prvých 4 bodov vyrobíme 3 pomocné body ako stredy 3 úsečiek, ktoré ich postupne spájajú. Na tých nájdeme ďalšie 2 stredy a stredom priečky nájdeme hľadaný bod. Veci sa zbehli tak, že bezierové krivky publikoval Bezier a potom sa ukázalo, že De Castelju v Citroene mal daný výsledok ešte skôr, ale medzi tým sa názov pre bezierové krivky zafixoval, takže bezierovú krivku vyčísľujeme algoritmom de Castelžu a viac ako po Bézierovu kubiku nechodievame, hoci by sa to dalo samozrejme, ale Bézierova kubika už má veľmi dobré vlastnosti a preto každý interpolačný problém, ktorý sme na začiatku riešili Lagrangeovým polynómom, rozdelíme na postupne na štvorice bodov, pre ktoré vyriešime daný problém na danom podintervale. V tejto konštrukcii sa hovorí spline a to pôvodne znamenalo krivítko oceľové, kde na rysovacej doske sa riadiace body vyznačovali zatlčenými klinčekmi, aby to udržalo to oceľové krivítko a krivka sa viedla potom podľa tohto krivítka pri tej počítačovej technológii predchádzajúcej konštrukcii lodi. V ďalšom sa dá diskutovať o transformácii parametrov, úprave stupňa, spájaní takýchto kriviek a splajnová krivka pozostáva z čiastočných úsekov, ktoré tam, kde sa stretávajú, ešte môžu mať predpísané dotyčnice alebo krivosť zachovávajúce podmienky. Napríklad Bézierová splajnová krivka je spojená z dvoch Bézierových kúskov, ktorá použije pomocou ktorých zlepíme priebeh na celom nosiči. Existuje zovšeobecnenie racionálne Bézierové krivky, kde sa ešte ku riadiacim bodom pridávajú váhy. Tieto váhy vyjadrujú ďalšie vlastnosti daných bodov a umožňujú ešte flexibilnejší návrh kriviek globálne aj lokálne. Čiže ak budeme potrebovať krivky so zložitejšími vlastnosťami, tak môžeme opustiť štandardné Bézierové krivky a prejsť do racionálnych Bézierových kriviek, kde pri každom bode zvýšenie váhy znamená, že tento bod priťahuje tú krivku lokálne a zníženie znamená, že ten bod, že tá krivka pôjde ďalej od daného bodu. Modeluje sa to vo vyšších dimenziách a následuje projekcia, čiže opakuje sa nám tu motív zvýšenia dimenzie kvôli vhodnejšiemu výpočtu. Výpočtové aspekty nebudeme teraz dopodrobna rozoberať, iba si uvedieme špeciálny prípad, ktorý sme už spomenuli. Bézierová krivka nemôže reprezentovať kruh, respektíve kružnicu. Lebo ak sa má uzavrieť, tak nám splynie prvý a posledný riadiaci bod a stratíme 3 získame 3 body namiesto 4 a stratíme tvar tej krivky. Preto ak by sme mali pomocou bezierovej kubiky aproximovať kruh, tak ho musíme rozdeliť na kružnicu, polkružnicu, tak pardon, rozdeliť na dve časti a na každej použiť 4 riadiace body na výpočet aproximujúcej bezierovej kubiky. Dostávame sa ku všeobecným zákonitostiam vývoja matematického jazyka, ako ich sformuloval profesor Kvas. Jazyky matematiky sa vyvíjali od elementárnej aritmetiky a syntetickej geometrie staroveku ku algebre a analytickej geometrii o mnoho neskôr. Potom diferenciálny a integrálny počet a iteratívna geometria a tak ďalej. Budeme si všímať ďalej tú geometrickú líniu týchto, tak povediať, nárečí matematiky. V syntetickej geometrii starogréckej, ktorú charakterizuje predovšetkým Euklidovo dielo Základy, pracujeme s objektami, ktoré nie sú reprezentované v súradnicových vyjadreniach. Máme iba objekt, o ktorom rozmýšľame, a okrem toho objektu v syntetickej geometrii klasickej nemáme ďalší matematický kontext. To ale viedlo k tomu, že sa vyskytovali v danom období úlohy, ktoré sa nedali riešiť. Tri najpopulárnejšie sú kvadratúra kruhu, tretenie uhla a zdvojnásobenie kocky. Tieto úlohy totiž s vtedajším myšlienkovým aparátom a tak povediac hardverom, spravitkom a kružidlom sa principiálne riešiť nedali, lebo vyžadujú náročnejší matematický aparát, ku ktorému cestu prekliesnila až syntéza algebry a geometrie, s ktorou prišiel René Descartes, a táto časť matematiky sa nazýva analytická geometria, kde úlohy, v ktorých potrebujeme zložitejšie vyjadrenie, vieme zapísať algebraicky našim konverzným nástrojom na prepis geometrie do algebry je práve osúradnicovanie priamky, roviny alebo priestoru a číselné vyjadrenie bodov, úsečiek plôšok a celej scény. Descartes nám umožnil zapísať analyticky všeobecnejšie úlohy a ich riešenia pomocou osúradnicovania. V tejto úrovni máme teda už k dispozícii analytické, implicitné aj parametrické vyjadrenie bodov na krivkách a plochách a mali sme ale už aj príklad na geometriu iného druhu, s ktorou prišiel v roku 1975 Mandelbrot. Táto geometria sa označuje iteratívna alebo fraktálna a objekt tam vytvárame nekonečným iterovaním predpisu ako pri Kochovej krivke transformujeme úsečku na 4 úsečky a každú z nich zase na ďalšie 4 úsečky a vytvárame konštrukciu, ktorej matematickým výsledkom je limitný objekt, čiže krivka zo samých rohov, Kochová krivka, ktorá je spojitá, ale nemá v žiadnom bode deriváciu, ktorá je tak, ktorá je nekonečne dlhá a lebo jej dĺžka je daná geometrickou postupnosťou s kvocientom väčším ako 1. A tento objekt, aby sme počítačovo využili ako niektorú iteráciu Kochovej krivky alebo fraktálneho terénu, o čom sme hovorili v predchádzajúcom výklade, tak zastavíme po niekoľkých iteráciách a reprezentujeme aproximáciu toho limitného objektu tak, aby sme ho vedeli adekvátne využiť na kompozíciu scény a zobraziť na obrazovke. Analytická geometria nám teda prináša objav, ako každému algebraickému výrazu priradiť geometrický tvar. Táto vizualizácia bola taká dôležitá, že si celá táto nová alternatíva matematiky vyslúžila nové meno, analytická geometria. Tá predchádzajúca geometria, konštruktívna, využitím kružidla a pravítka, bola ťažká. Pre každý objekt vyžadovala špecializovanú metódu a nedovoľovala nám vytvoriť objekty zložitejšie ako kvadriky. Descartova metóda teda dekonštruuje každý tvar do bodov a umožňuje nám skonštruovať každý tvar bod po bode, napríklad ten prostredný bod na bezierovej kubike sme presne našli, že ten bod práve potrebujeme na tej ilustrácii, ktorú vytvoril profesor Ken Joy na Descartesov algoritmus. Preto krivky sú univerzálnym modelovacím nástrojom a pre automobilový priemysel, letové simulácie, tancujúce obrazce na dne bazéna osvetleného slnečným svetlom. Máme nepreberné množstvo aplikácií, kde základom nášho rozmýšľania už nie je bod a lineárny postup, ale sú to krivky, z ktorých sme si predstavili podrobnejšie len bezierovú kubiku ako najčastejšie používanú krivku, ktorá má dostatočnú výpočtovú jednoduchosť alebo nízku výpočtovú zložitosť, ale dosť bohaté vlastnosti na väčšinu aplikácií. Ďakujem vám za pozornosť.